Gepliyar Adatlyk Radio Teng. Akşamat hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň şenbe güni eferde hepdeniň jemi gepleşigim. Hepdeniň wakalaryna tiýine men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Türkmenistanyň tutuş kengişligine aralaşan aýazly howa şu hepdede hem saklandy jaýlary ýylatmak kynçylygy ýygdyrly dowam etdi. Ýyladyş ulgamy ýyzly ýyzyna tanan çykdy, elektrik we suw çünçülügi kesildi. Adamlar uzak wagtlap ýylylyksyz galdy. Bu ýagdaýy düýpden agzamaýan türkmen hökümeti Özbekistana goşmaça gaz we elektrik togyny satmak barada goňşy ýurt bilen gepleşik geçirdi. Bu aralykda welaýatlaryň ýaşaýjylary öz jaýlaryna ýylatmak ugrunda öz başdak çäre gördi. Da şuňlar howa gündizine -5, -10 gradusa çenli sowoýar. Aýazly howada ähli yerleriň gaz ýyladyş gazandary hatardan çykýar. Bu arada Azatlygyň yerli habarçylary maglumat berýärler. Habarçylaryň biri daşa uzun dürli yerlerinde gaz üpçünçülüğün izli izine ketilenliğine 14. dekabrda gürrün verdi. Beyleki habarçı Göroğlu Ruhi Belent ve Buldumsaz etraplarının ençime ovalarında gazın tas yoktuğunu 13. dekabrda məlum etdi. Bu yagdaydı öyler, mektepler, çağılar, bağları, ketilhanalar, ören soğuk, okulçılar klaslarda palito yeyip oturyar.
Göroğlu'nun etrap ketilhanasında bolsa şertler xas ağır. Elektrik peşlerinin binanın içine geçirici simler basışı götürpülmen tok hem kesiliyar. Bu yağdaylar sebeple ne yasavlar öylerinin qatnap becer galiyarlar.
Dib xabar çeymiz aydiyar. Buldumsaz etrafının kevri kiçerak yaşayış nokotlarında şolsağında almalıq ve medeniyet ovalarında hem ilat yılınmak meselesinde kösönyar. Qazın elektrik toğunun kesilmege adamlarda kıyınçılık dörediyar. Yerli ilat odun yakıp yılınyar. Mekteplerde dizel ve beylikı yanıgıç seriştelerinden işleyen peçleri edinme ve ulanmak aladası ediliyar. Habarçılar Buldumsaz ve Göroğlu etraplarında hekimliklere ve yerli gaz edaralarına günde yüzlerce canların ve şikayetlerin edilenliğine adamların köpçülükleyin bariyanlığına ediyarlar. Oların sözlerine göre şeyle hem bolsa bu yagdayda etrapların gaz üpçünçülük edaralarının kısa gara eden işleri yeterlik netice vermeyer.
Gaz edaraları kışa tayarlık görmezden geldi. İnne adamlar haçan kışın -20 gradus ayazına gazsız galanına Kışa tayarlık işleri başlanyar. Tomusda svark üçün elektrot ve beylikü kevşir encam üçün karbit kislorot bolmat diyen bakanalar bilen zerur işler edilmedi.
Dip anonimlik şertinde gürleşen yerli çeşmelerin biri gürün verdi. Habarçıların maglumatlarına göre daşoğudun özünde ve etraplarında ayazlı hova ve yıladış bolmazlığı iladın gündelik durmuşunu üren ağırlaştırıyar keselçilik artıyar. Çağılır keselliyar gazi daşarı yurtlara satyan Türkmen hükmeti öz halkını hem gaz bilen üpçin etse kovu olurdu deyip azatlık bilen anonim söhbetteş olan daşoğudun yaşayıcı saydıyar. Türkmenistan'da soğuk hova dikabrın başından üyeri saklanyar daşoğuzda günlerin birinde hova 22 gradusu çenli soğudu. Azatlık radyosunun habarçıları ýyladyş ulgamyndaky näsazlyklaryň ýurdun ähli regionlarynda döränligi barada maglumat berip gelýärler. 10-njy dekabrda Aşgabatda ýyladyşdan başga da bir näçe trawyň ýaşaýjylary uzak gün suwsuz galdy. Energiýa üpçünçülük ulgamynda döreýän näsazlyklar helakçylygy hem sebäp bolýar. Türkmen News neşriniň 10-njy dekabrda çap eden habaryna görä Türkmenabat şäheriniň Ürgenje trawynda bir maşgalanyň 4 agzaty, 2 çağı we olaryň enatasy hojalyk gazyndan zeherlenip ölüpdir. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet mediasy aşa sowuk howa zerarly ýylatyň duçar bolýan kynçylyklary, şol sanda helakçylykly ýagdaýlary düýpden agzamaýar. Bu aralykda türkmen resmiýleri goňşy Özbekistanyň goşmaça gaz we elektrik togyny satmak barada gepleşik geçirýär. 10-njy dekabrda prezident Serdar Berdimuhammedow Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň administrasiýasynyň başlygy Sardor Umruzakowy kabul etdi. Sardor Umruzakow goşmaça gaz üpçünçülügi meselesinde Serdar Berdimuhammedow bilen ulaşanlygyny mälim etdi. Şeýle hem şertnama gol çekildi diýip BBC habar berdi. Tutuş regiony ornaşan adatdan daşary sowuk howada özbek hökümeti öz ýurdunda dören energiýa krizisini çözmäge çalyşýar. Türkmen hökümetinden tapawutlykda adatdan daşary aýazly howada energiýa krizisini başdan geçirýänligini boýun alýan Özbekistan Türkmenistandan satyn alýan elektrik togunyň mukdaryny hem artdyranlygyny 9-njy dekabrda mälim etdi. Gepliyar Azatlyk Radiosu siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Sowuk howada ýaşaýan çaýlarda gaz ulgamynda döreýän näsazlyklaryň helakçylykly ýagdaýlara sebäp bolmagyna degişli ýagdaýlar şu hepdede ýüze çykdy. Ýaňy ýakynda Libabda bolan şeýle ýagdaýlaryň biri barada şu hepdede mälim boldy. Bir maşgaladan 4 ağdanın yoğulmağı bilen bağlanşıqlı pajıqalı vaka varada heptanın ahirinde yeni qoşmaçı maglumatlar qoşdi. Kardeşim Fəhran edin ləli.
Livap ilayetinin Turkmenabad şəhərinde bir maşgaladan 4 ağdanın qazdan zəhərlənib ölmək varada Azadlıq radiosuna qoşmaçı maglumatlar gelip qoşdi. Bu aralıqda betbağçılığın izi sürü sevi təkimiyyətleri yaşayış caylarındakı qaz encamlarını barlamaq işlerini güçlendirdiler. Vaka 8-ci dekabrdan 9-na geçilen gece şəhərin dostluq etrapçasında boldu. Maşala azalarının biri qaz plitasının üstünde çay qaynadılayan çayneyi qoyar. Ol çayneyi yattan çıkarar ve uqlap qalyar. Şondan sonra çaynıqdaki su qaynap qazı öçürüptür. Qaz gecesi bilen beylikü otoğlara yayraptır deyip xabarçı aytdı. Maşalanın uluqiydi oyanıp cayın köçe çıkayan qapısına bariyar. Yöne qapini açmanka yıkılıp şol yerde aradan çıkayar.
9-cı dekabrda öýlen wagty maşgalanyň 4 agdasynyň, ýagny ene atanyň we olaryň 2 gyzynyň ölendigi anyklandy. Gyzlaryň biri mektep okuwçysydy. Beýlikçi Seýitnazar Seýdi adyndaky Döwlet Mugallimçilik Institutynyň 2-nji ýyl talibidi. Hilakçylykda maşgalanyň diňe bir agdasy aman galýar. Wakanyň bolan wagty 17 ýaşly oglun sport ýarysyna gatnaşmak üçin Aşgabada giden eken.
Deyip xabarçı bellidi. Vaka barada ilkinci olup xabar veren Türkmen News neşri betbağçılığın taqi kaçan bolunduğunun belli dəldiğini, yönü pidav olanların 6-cı dekabrda caylanandığını aydıbdı. Şeylede neşir cayı yıla diyan pecin qaz öpçünçülük ulgomundakı basışın ütgümögü zirarlı öçüp, son yeni qadalaşan vaqtında sızıp başlan qazın uqlap yatan adamların zəhərlenmeğine sebep bolmağının ehtimaldığını bellepdi. Adıçı olşayalı helakçilik ve onun əmənin sebep bolunduğu barada Türkmen häkimetleri ya da media serişteler tarapından köpçülüge maglumat ya düşündürüş berilmeýär. Adatlygyň bu barada şäheriň polisiýa müdürlüginden kommentari almak synanşygy hem häzirlikçe başa barmady. Ýöne betbagçylygyň ýyzy sürü sewi häkimetleri ýaşaýyş jaýlarynyňky gaz enjamlaryny barlamak işlerini gaýtadan güýçlendirdiler. Bu işlerin çäginde etrapçadaky hojalyk jaýlarynyň gaz peçleri, gaz geçirji turbalary, gaz plitalary, gaz ýyladyş ulgamlary berk barlanýar.
Etrapçada etatan hojalyk jaýlary bolup, olar gaz pisleri bilen ýyladylýar. Gaz edaranyň we ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri tutup çykaryan turbasy ýuky bolan ýaşajylardan galyň turba goýmagy berk talap edýärler. Olar öýme öý aýlanýarlar.
Dip habarçı aytdı. Son keptelerde Türkmenistan'da sevit üçün adatdan daşarı soğuk hova devam ediyar. Dekabrın başından beri yurdun demiradık ve gündoğur sevitlerinin kəbir yaşayıcıları qaz ve elektrik ulgomunun iyidi derli kesilmek bilen yüzveyiz olyarlar. İlat yılanmakta qinçlik çekiyar. 14. dekabrda daşoğudun dürlü yerlerinde qaz öpçünçülüğünün iyidli iyidine kesilyendigi. Göroğlu ruhu belent ve boldum saz etraplarının ençeme obasında qazın tas yoktuğu bar arada maglumatlar gelip qoşdu. Şeylede yurdun dürlü sevitlerinde yıladış ulomunda nesazlıklar dörüyar. Kavir yaşayıcılar soğukta caylarını qinçlik bilen qızdıryar. Energe serişdelerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu yağdayları düypten ağzaman Özbekistan'a qoşmaça qaz ve elektrik toğunu satmak barada gepleşik geçiriyarlar.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgomu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail welisi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine islendik mazmunni mail uğradın.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Global energiýa krizisiniň fonunda Türkmenistanyň tebigi gazynyň eksporty şol sanda ony Ýewropa eltmek meselesi şu hepde ýokary derejede gozgaldy. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň 14-nji dekabrda Awadada geçiren sammitinde taraplar dürli hyzmatdaşlyk ugurlarynyň arasynda energetika hyzmatdaşlygy babatynda hem özara düşünşmek memorandumyna gol çekdiler. Gelinen ılalaşıklar var da has çekmecek maglumatları kardeşim Maksat Ataev'den dinleyelim.
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlary 14-nji dekabrda Avaza kurort şäherçesinde üç taraplaýyn sammit geçirdi. Sammitiň netijeleri boýunça birnäçe resmi namalary we birlikdäki beýannama gol çekildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň gatnaşan sammitine liderler energetika hyzmatdaşlygy, gümrük hyzmatdaşlygy we ulaglar hyzmatdaşlygy babatyna özara düşünşmek memorandumlaryna gol çekdiler. Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça 3 ýurdun arasyna konsultatyw topary döretmek barada 3 taraplaryň ähdnama gol çekildi. Şeýle-de energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatyna türkmen gaz we Azeri hemde Türk energetika ministrliklerinin arasında ähdnama gol goyuldu. Samitin ön yanı Bloomberg neşri Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmen gadını Türkiye'nin üstü bilen Evropa ivermegin meselelerini qodojokduğunu xabar veripdi. Bloomberg bilen anonimlik şertini gurrundaş bolan yokoru dereceli Türk resmiler Türkmen gadının ilki gämler bilen Azerbaycan'a daşılmağı, ondan sonra Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı ve Türkiye'nin üstülen Evropa biriktiriyen Günorto gaz, koridoru gaz geçiricisine iyi verilmek baradak pikirlerin öň ötürüljekdigini aýtdylar. Türkmen resmileri sammitiň öň ýany onuň gün tertibi barada metbugatda çykyş etmediler. Sammitiň dowamyny türkmen gadynyň Türkiýanyň we Azerbaýjanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iýberilmegi bilen bagly meseleleriň gozgolup gozgolmanlygy barada heniz metbugat süreçlerine maglumat ýok. Dünýäde we sebitde dowam eden energetik öpçünçlük bilen bagly problemlaryň arasynda türkmen gadynyň Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa iýberilmegine, ondan aňyr Ýewropa iýberilmegine değişli taslamalar Sewit liderler tarapından gün tertibine getirilip başlandı. Türkmenistanyň hökümeti bu taslamanyň töwregindäki meýilnamalary barada beýanat bilen çykyş etmeýär. Mundan özel iýulyň başlaryny Aşgabatda sapyr edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşan ýokary dereceli türk resmiler türkmen gadyny Türkiýa eltmegiň 3 ugrunyň işlenip düzülýändigini ma'lum edipdiler. Bu 3 alternatiwanyň hatarına hazır üstü gaz geçirici taslamasy Türkiýany Azerbaýjan, Türkmenistany we İran öz üçin alýan gaz swap bulalaşygy ýa-da türkmen gadynyň suwuklandyrylan görnüşde gämiler arkaly Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjana, ondan öňe gaz geçiriciler arkaly Türkiýa eltilmegi barada teklipler agdaldy. Ýokary dereceli türk resmileriniň soňky metbugat çykyşlary bilen 3-nji alternatiwa, ýa-ni türkmen gadynyň gämiler bilen Azerbaýjana daşalmagy barada teklipler goldaw tapýan ýaly bolup görnýär. Energetika bilenmenleri suwuklandyrylan türkmen gadynyň Hazar deňziniň üstü bilen gämiler arkaly Azerbaýjana iýberilmeginiň hem pul tuşitligi babatyna hem de wagt tuşitligi babatyna netijesizdigine aýdýarlar. Bu sanagat ornaşdyrmaklyk şol sanly gaz bir tarapdan beýlik tarapy daşajak gämleriň guruluş işleri 3-4 ýyla çeker. Üstesine bu ulgam gaz geçirjiniň bahasy bilen deňeşdirilene adynyň 2 esse, belki de 4 esse has gymmata düşürdi Britaniýalyk energetika hünermeni John Roberts 12-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy.
Türkmen Azerbaýjan we türk ýolbaşçylarynyň Abadada geçiren sammiti tutuş hepdäniň dowamında yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynaşdyrdy. Ýokary derejede geçirilen duşuň ilaty ýetiren täsiri barada kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlarynyň Avadada geçiren sammitine görülen taýýarlyklar ilatyň gündelik durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenbaşy şäherinde adyndan 4 günläp hereket çäklendirildi. Durmuş dolu diýen ýaly togtady.
Vilayetin ve şehrin büdjet işgärleri sammiti 3 hepde günden taýýarlyk görüp başladylar. Sammiti 3 gün galanyna Avaza sýahatçylyk zolagynyň yerleşýän Türkmenbaşy şäherine ulaglaryň we adamlaryň hereketi howpsuzlyk güýçleri tarapyndan çäklendirildi.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýurdun harwy deňiz güýçleri sammiti bir aý galanda Hadar deňziniň türkmen kenarynda howpsuzlygy güýçlendirdiler. Bu ýerde harwy gämileriň sany artdyryldy. 14-nji dekabrda, ýagny sammitiň geçen gününde bolsa, köçelerde ulaglaryň we adamlaryň hereketi doly diýen ýaly çäklendirildi. 3G ve 4G internet üpçünçülüğü doğulu kesildi. Deňizdäki territoriýalaryna düýbünden adam goýberilmedi. Mekteplerin köpüsi yapıldı ve okuwçylara sapak geçilmedi. Cemiyetçilik avtobuslarının hereketi yatırıldı. Restoranlar, kafeler ve toyhanalar işlemedi. 14-nji dekabrda durmuş toyunu gurnumal planlaştıran yaşların toy davaraları 16-nji dekabra geçirildi. Uçor gatnawlary yatırıldı. Mihmanların geçiyen köçelerin uğrundaki köpkatli yaşayış jaýlarının täpişkelerini açmak ve çıralarını yakmak sammitten 3 gün ön gadağın edildi. Gadağınçılık mihmanlar gaydiyança devam etti. Güçlendirilen hopsuzluk çarelerinin berca edirişine gödökçülük etmek işlerine velayetin tas ehli polisiya işgärleri çekildi. Şeylede aşamattan ve velayetlerden Milli Hopsuzluk Ministerliğinin hem de polisiya işgärleri getirildi. Olar Türkmenbaşı'da 10 günlük iş taparında boldular.
Bir sözülen aydılsa şəhərdə sinek hem uçurulmadı, ilatın dükkanlardan gerek adığını almağı da mümkünçülüğü bolmadı. Şəhər hopsuzluğuna arkadağın hut ödünün gödövçülük edenliği, əhli kontrolü öz eline alanlığı aydıldı.
Deyip xabarçı aytdı. Adatlık baydılanlar varada şəhər həkimliğinden ve polisiya bölümünden resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da geçirilen halkarı çərələrinin devamında ve onun önü sirasında şeylede daşarı yurt devlet emeldarlarının yurdu ediyen saparlarının çəğinde ilatın gündelik durmuşu dolu diyen yalı çəklendiriliyar. Köçölör yapılıyar, cemiyetçilik avtobus katnavları yatırılıyar. Bu yağdaylar 10 yıllıkların devamında qaytalanıp geliyar. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği Avada'da geçirilen samitte Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un, Azerbaycan'ın Prezidenti İlham Aliyev'in ve Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ençeme resmi nama gol koyunduklarını haber verdi. Yönü adet çavul şiali ilatın yüzeyiz olan çeklendirmeleri ve böktönçlükleri var adı ne TDH ne de Türkmen hakimiyetleri kelam ağız söz aytti. Bu aralıkta samitten son Livap velayetinin hakimiyetleri Avada yollanma üçün deyip bücret iş şärlärinin her birinden 50 manat pul yığınap başladılar.
Bu teristäniň anyk näme üçindigi belli däl. Sebäbi 50 manada ýolunma bermeýärler. Ýene gümürtik ýagdaýda pul ýygnalýar.
Diýip Lewaply büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy.
Gepliýär Adatlyk radiosu eferde hepdäniň jemi gepleşigi. Täze ýyl bayramçylygynyň ýakynlaşmagy bilen Türkmenistanda taýýarlyklar hem güýçlenýär, şol sanda gadagançylyklar hem duýduruşlar edilýär. Olaryň biri bayramçylyk günlerinde pirotehnikanyň ulanylmagyna degişli boldy. Häkimetleriň görýite düşündürüş işleri hususan da Mary vilayetinde geçirildi. Kardeşim Sehran dinläli.
Tädeýil bayramçylygynyň öňü sirasynda Mary welaýatynyň orta mekteplerinde pirotehnikalar ve ýasama partlayjylary ýasamazlyk hemde ulanmazlyk barada ýaşlaryň arasynda düşündürüş işleri geçirilýär. Munyň çäginde okuwçy düzgün bolsa, onda onuň özü bilen birlikde en atasynyň, sınıf ýolbaşçysynyň, mektep müdiriniň ve onuň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarynyň jogapkärçilik çekjekdigi duýdurulýar.
Polisi işgärleri mekteplerin ulu zallarına yokarı sınıf okuslar bilen yonakları geçiriyerler. Olar okusların hiçbir partlayıcını yasamalı ya da ulanmalı değildiğini aydıp tutulun istenlik okusunun uzak vaatdayın türme tutuluğuna hüküm edilecektiğini duyduruyarlar.
Deyip yığınağa katnaşan muallimlerin biri anonimlik şertinde aytta. Polisi işgärleri geçen yıllarda ençeme okusunun elini ya yüzünü yaralap hastahana düşündüğüne, kabir adamların ağrıdan çıkandığını aydıp bu çareleri pacıgalı yağdayların önünü almak bilen düşündürüyarlar. Azatlık radyosuna yığınak da muallimler ve okuwçylar bilen paylaşylan maglumatyň bir nusgasyny almak başartdy. Redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklanýar. Maglumatda düzgün bozanlaryň Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 358-nji, 366-njy ve jinayet kodeksiniň 279-njy, 108-njy, 115-njy maddalaryna laýyklykda jogapkärçiligi çekiljekdigi aýdylýar. Eger partlayıcı maddeleri yasap satın alıp ulanılan yağdayında neticede yanındaki adamların sağlığını bilkaslayın şikes yetirse, görmekten, giplemekten, eşitmekten kalsa ya da başka bir organını yitirse, yüzü düz edip olmayacak bedroyluğa sezevar etse, Türkmenistan'ın cenayet kodeksinin 107. maddesi esasında 3 yıldan 8 yıla çenli azatlıktan mahrum etmek cezası berilip, tusu aslına alınyar deyilip, maglumatta aydılyar. Şeyle de onda bu yağdaylar okuwçylar tarapından edilse, onda olaryň inatalarynyň, sınıf ýolbaşçylarynyň, mektep müdirleriniň ve olaryň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarlarynyň jerime sezewar ediljekdigi ve düzgün nizam jogapkärçiligine çekiljekdigi hem bellenýär. Okuwçylar bilen geçirilen duşuklardan soň sınıf ýolbaşçylary inatalar bilen ýygnaklary geçirip başladylar. Ýygnaklarda inatalardan çağalaryny gözegçiligi arttyrjakdygy ve din duşlar bilen ýekewara duşmagyna ruhsat bermejekdigi barydaky dilhatyna gol goýmak talap edilýär.
Onda çağalarymyzyň partlayıcı jetimlerini satyn almaktan ve ulanmaktan saklajakdygymyza inanç bildirýäris hem diýilýär.
deyip Marli ene anonimlik şertinde aytdı. Düzgün bozan okuçinin enatası devlet edare kerhanalarında işleyen olsa, onda olara işten boşadılma kopunun avanyandığı hem aydılyarı. Köp enata öz iş yerini görközmen, öy hocalıkçıdığını yazıp dil hatına kol koyuyarı. Adatlığın bu barıda velayetin polisi müdürlüğünden ve bilim bölümünden resmi komentari almak sinanşığı başa barmadı. Hakimiyetler bu yıl pirateknikaları ve yasama partlayıcı ları ulanmazlık barada yaşların arasında düşündürüş işlerini noyabrın ortalarında geçirip başladılar. Şonda Levap velayetinden kabarçıymız yerli hakimiyet çeşmelerine salgılanıp hopsuzluk çarelerine şuyul has ulu üns berilmeğinin sebebinin geçen yılda tədil giycesinde olan pacıalı yağdayı bilen il teşkilidiğini aydıptı. Yatlasak geçen yıl Levap'ın çarcev etrafında tədil bayramçılığının devamında öy şertlerinde yatılan partlayıcıların yarılmağı neticesinde yüze çıkan helakçilikte ağzından 3 adam yoğulupdı.
Hormatly radio dinleyijiler, siz kepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dowam edýän problemalary ýurdun daşynda ýaşaýan türkmen raýatlary hem şu hepdede köpçülükleýin gozgadylar. Türkmen aktivistleri Türkmenistana türkmen raýatlarynyň ýüzbeýi bolýan kynçylyklaryna halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek ugrunda tagalla etdiler we Birleşen Ştatlarda hem de Ýewropada ýörite çäreleriň bir näçesini geçirdiler. Türkmenistanyň daşynda döredilen DWT, ýagny Türkmenistanyň demokratik saýlawy atly toparyň agdaly Birleşen Ştatlarda Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde piket geçirdiler. Şeýlede Amerikan resmileri bilen duşuşdylar. Bu toparyň lideri Murat Gurbanow geçirilen çäreler we olaryň maksatlary barada Adatlyk radiosyna gurrun berdi.
Meniň Amerikadaky saparym 29 noýabrda başlady we 9 dekabrda bitirdi. 2 dekabrda biz New York'da protest geçirdik, manifestasiýany. Şol manifestasiýada Ukrainany gorlap, ýa-ni Russiýanyň agressiýasyna garşy manifestasiýa boldy we şol manifestasiýada Merkezi Aziýanyň siýasy tutsaklaryny ýatan adamlara ýa-ni gorlamak boýunça çäre boldy. Assambleýa Gerjanskyň inisiatyw, ýa-ni Jemgyýet birleşikleriniň assambleýasy, Merkezi Aziýanyň assambleýasy şol ýerde. Ol Jemgyýet gurulmasy Fransada açylan Jemgyýet gurulmasy oňa prawozaşytlyklar ýa uly ýa-ni adam hakyny goraýan gurulmalar Ýewropada we Gazakstanyň içinde, Kırgızstanyň içinde, Täjikistanyň içinde, Özbegistanyň içindäki gurulmalar ýa Türkmenistanyň aktivistler, garajan aktivistleri DWT ýa oňa 2-nji dekabr ýa-ni Birleşen Milletler Gurumasynyň binasynyň öňünde biz her wagtam şolda geçýär. Ondan soň biz Washingtona gitdik. Birinji gün baranmazda ýa-m duşdur geçirdik. Obama administrasiýasy wagty, Clinton administrasiýasy wagty, demokratlar bilen duşdur. Bu ýerde Ukrainanyň wekilleri hem boldy. Kongresmen, senatorlar, administrasiýa, prezident administrasiýa işleýän siýasatçylar 30-40 adamı olay, şu yerde gürlüştük, şeyde bir neftarını gürlüştük oldu. O yerde pozisyonlarını da ettik. Ondan sonra ertesi biz İzir'in senatörlerini duştuk. Maryland, New York ve yine Birkan senatörlerini duştuk. Şu yerde biz Merkezi Aziyan vaciptığını gürküldük. Biz Merkezi Aziyada demokrasiya bulmadık. Siz bu için hiç vakit tutmazsınız diye suud ettik şunu.
Siz şu Ukrayna'daki yağdaylar hem Merkezi Azya'daki problemaları iltiştirdiniz şu duşuklarda, şu çıkışlarda şeyle mi?
Şeyle yöne dini oluyor, biz Merkezi Azya'nın demokratiyanın demokrasiya tayardığını suud ettik şu anda.
Ukrayna'daki yağdayların Merkezi Azya ile nehili iltişi var?
Katıl bağlanışı var. Merkezi Azya bu için regional siyaset meydan çatı. Bizim fikrimizse Ukrayna'da utulan son ol kaydıklılar yankı uyuşuna. Uyuşuna anla Merkezi Azya halklarının yankı şun adamlarını öz hatarına koşup yine de bizim fikrimizce Ukrayna kaydık gelirde yine uruşu devam eder teyzen. Onun için katı vacik mesele yani Ukrayna'nı saklamak. Merkezi Azya'nın eğer bağlantısı var. Merkezi Azya'da ileride demokratik yani prosesler, hadiseler geçti. Onu Putin ikinci front açıldı oluyor Putin'e. Onu Putin hem Merkezi Azya güç iyi vermeli oluyor da onu saklamak için. Şey, biz gördük yanvarda Kazakistan'la çalışmalar başlarına onu öz koşunu iyi ver. Şol demokratizasyonu durdurmak için. Tebavi. Bir yerde değil mi Putin Merkez Azerbaycan'dan bir yerde köyüne komünik sistema, yani başa varmadı, komünik sistemin en ervet görünüşü Putin. Demokratiya azatlığa qarşı görüş görüşülüp durdu.
Murat, öhədir ki vaqtda Türkmenistanın ortadan agressiyası baradaki pozisiyası ne siz nəhili görəngiz, nəhili baxa verəngiz?
Türkmenistan hökumətinin, Türkmenistan siyasətçilərinin iqtisad siyasətçilər Türkmenistanla Berdimuhamedov Qurbanlı parlament yoluşu və Serdar Berdimuhamedov, yəni prezident, çox iqtisad siyasətçilərinin siyasəti heç yox. Olur, Putin'in sunulur diyeceğim ama oluyor. Putin ne mi diye şunu ediyorum. Hatta Birleşik Milletler'in kurumasında eğer siz yani ses birlerine sinirseniz Türkmenistan ses emmeden yok. Ne de yok diye yok, ne de saklanım diye yok, ne de kova diye yok. Ses veren yok.
Ne için?
Demek şu halkları meydançasına ses koyun yok. Sen kut ya. Sebebi. Halk bunu kollan yok. Halk bunu saydan yok. İkisine halk bunları yığırın ya halk bunları ayıracak bolyanını görüp dine Putin şunları saklap dur, dine Putin'i aydan etmeli ve Putin şunları şöyle yani şöyle işlemene ruhsat veriye yine şunu esaslan ya. Ümün bunlar halka dayanmadı yolaşılık yoluna gelenler bunlar dine Putin yalaklara dayanıp hükmedi seslerini yani halkın seslerini olan politikat edip hükmedi.
Siz Türkmenistan'daki problemler var da tanıştırdık dediniz şol söhbetleşlik geçiren adamlarınızı. Nemeleri gurrun verdiniz?
Biz Türkmenistan'daki yadayları, halkın yadayını doğru beyan ettik. Türkiye'daki, Rusya'da halkın küsünçü. Esas küsünçükleri biz düşündürdük pasport yadayını. Yine pasportları çalışıp olunuz. Dine yankı ululuk oluyor. Onun himmetine, himmet için yani. Adamlar pasport çalışmalı için 3,5 milyon dolardan 10 milyon dolar çeldi para vermeli oluyor.
Evet.
Türkmen hükümeti, para kor hükümeti, hükümet yok. Dine iki tane adamın yani isteği boyunca hareket ediyorlar. Parlament diyorsan parlament yok. Bir adam çözüyor hem de abi. Yani yer yetişik hükümeti diyorsan olum yok. Bir adam çözüyor. Bizde Türkmenistan'la hiç yeri devlet kuruluşu yok diye düşünüyorum. Onun dışarı Türkmenistan'ın içinde internet yok. Çık bunu adamın hareket hakları, azat hakları, azatlıkları bozuldu. Yani bir kök problemleri düşünürdük. Onu artık bilmiyordu.
Şu kepte de Polşa'da hem Türkmen rayetlerinin topori demonstrasiya geçirdi. Olar dekmet migrantlarının çekken kıyınçılıklarına ve Türkmenistanların hukuksuzluğuna cemiyetin ünsünü çekmeye inançtılar. Olardan biri Nur Muhammed Annaev Azatlık Radyosu ile söhbetteşlikte şeyle gurrun verdi.
12. dekabrda Polşa'nın migrasyon bölümünün uyumunda, hükümet binasının uyumunda piketli miting protest çağrısını geçirdik. Hem maksadımız Türkmenistan'ın içinde akıb olayan bildiğimiz Türkler ve şolara çağrı görülmeyenliği, tutnamalar bulmağını karamazdan, üstesine de televizyonda görkezilen parahorluklar diyen olup, göz boyuşuru veden olup, bir beylik taraftan hem delilleri bilen adamları hak hukuklarını küresel kemelde oturan deliller ile internette, sosyal medyada bolyan nemeleri görmeyene karamadan evim birader ağabey Polşa hükümetini has yakından tanımaklı edildi. Polşa hükümetim kırk saat bilmeyene çemeli çünkü biz İstanbul'da da miting protestler geçiremizden son Kutay'daki cemiyetçilik kurumlar vay biz bilemiz oken vay biz havarımız yok böyle zatlardan dediler. Şularım şolara yazdı adı bize bir yıldan sonra değmesinler deyip tizden tiz yığdan tüketli çareler geçiriyoruz ki masanın televizyonunda görkezilen malumatlara seyredip belki yanlış bilip gören hakikatler vardır. Çünkü Türk masanın öz propagandasını televizyonu söylene de oturuyor.
Edil hazır geçirmemize ne mi sebep oldu şu çareni?
Edil hazır geçirmemize son kudurlarda özümüz aktivist olamışsın. Aktivistlere kolluğu veren, yüzü yapık, aşaktan kolluğu veren iyileştirmedin. Avrupa'da ol, kâvır, siyasi sığınma, yurt son iyileştirmedin. Sığınmalarının reddedilendiğini gördük.
Nerede reddedildin?
Germanya'da var, Polşa'da var aktivistlerimizden. Arzaları reddedildi hava, kaç vatalmağın nemeleri. Türkmenistan hükümeti onu azar verecek olsa hemmesine de beri oturuyor. Esasen yan yakın çıkanları hafifetir azar veriyor. Şu dağıtları bu arada Европада бразык нәһиле мотовар чынна кай чемелесиндер дип промактатыл
эдилде да. Хөрмәтле радио диңлеечләре, сезне хептәнең җеме гепләшегемә дидиңләдегез.